Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda sud blogerni haqoratlagan Andijon shahar hokimligi matbuot kotibiga 5,5 million so'm jarima soldi.
Men o'zim sud qaroridan roziman.
Toshkentda Gulnora Karimova ustidan ochilgan navbatdagi ish bo'yicha sud boshlandi. Iron AQShning Iroqdagi qo'shinlariga raketalar hujumi uyushtirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Tehrondagi aviahalokatda nobud bo'lganlarning orasida 7 davlat fuqarolari bo'lgan Ukraina tashqi ishlar vaziri Vadim Pristayko uchoqda Eronning 82, Kanadaning 63, Ukrainaning 11 fuqarosi, shuningdek Shvetsiya, Germaniya, Afg'oniston va Britaniya fuqarolari bo'lganini Twitter orqali xabar qildi. Tehron aeroporti yaqinida qulagan Ukrainaga qarashli Boeing 737-800 uchog'i ichida 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zosining hammasi nobud bo'lgan. Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing uchog'i 8 yanvar tongida Tehron aeroportidan uchib chiqqanidan keyin ko'p o'tmay qulagan. Uchoq qulashiga texnik muammolar sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy aviahalokat qurbonlarining yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 8 yanvar kuni avvalgi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va boshqa shaxslarga nisbatan galdagi jinoyat ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati xabar qildi. Sud yopiq tarzda o'tmoqda. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani, ish sudga oshirilgani haqida ma'lum qilganda, Gulnora Karimova 2019 yil martidan beri Zangiota qamoqxonasida saqlanmoqda. Prezident Mirziyoyev 7 yanvar kuni qurilish sohasidagi islohotlarni yanada jadallashtirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilishda qurilish sohasidagi muammo va kamchiliklar keskin tanqid qilindi. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, O'zbekistonda 22 mingga yaqin qurilish pudrat tashkiloti bo'lib, ularning aksariyatida ishchilar soni va kasb malakasi to'g'risida ma'lumot yuritilmaydi. Prezidentning qurilish sohasidagi muammolarga bag'ishlangan majlisi Toshkent metro sida sodir bo'lgan fojiadan 20 kun o'tib o'tkazildi. 18 dekabr kuni Toshkent metrosi Yunusobod yo'lining Turkiston bekati qurilayotgan hududda yer o'pirilishi yuz bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 6 kishi nobud bo'lgandi. 7 yanvar kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin Istanbulga yetib bordi. Kreml tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiya prezidenti 8 yanvar kuni Turkstream tabiiy gaz quvuri ochilishida qatnashadi. Ochilish marosimida Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham ishtirok etadi. Rossiyadan Qora dengiz orqali Turkiyaga o'tkazilgan gaz quvurini yotqizish ishlari 5 yil oldin boshlangan edi. Qiymati deyarli 8 milliard dollar ekanligi aytilayotgan quvur orqali Rossiya Turkiyaga yiliga 31,5 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. Bu gazning kamida yarmini Yevropa bozoriga, xususan Bolgariya, Serbiya va Vengriyaga chiqarish rejalashtirilmoqda. O'zbekistonliklar bugungi kunda suv iste'moli uchun davlatdan 411 milliard so'm qarz bo'lib qolgan. Bu haqda Xalqaro press-klubning 7 yanvar kuni bo'lib o'tgan sessiyasida uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vaziri Muzaffar Soliyev bildirdi. Vazirga ko'ra, O'zbekiston eng ko'p suv iste'mol qiladigan davlatlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ayni paytda u suv eng arzon bo'lgan mamlakatdir. Qayd etilishicha, suv zaxiralarining 94,5% qishloq xo'jaligi, sanoat va boshqa joylarda foydalaniladi. Aholi iste'mol qilayotgan suv hajmi esa bor yo'g'i 5,5% tashkil qiladi. Vazirga ko'ra, shu kunda markaziy suv ta'minotiga aholining 41%gina ulangan. Avtobusda ot tashigan haydovchiga hayfsan e'lon qilindi. Chiptachi ishdan haydaldi. O'z vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan qaragani uchun chiptachi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi. Haydovchiga nisbatan hayfsan e'lon qilindi. Bu haqda Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati xabar qildi. Korxona rahbariyati bu qarorni 44-chi aviasozlar Gulobod yo'nalishida qatnovchi MAN avtobusida ikkita ot olib ketilayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgani ortidan qabul qildi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkentda marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan ochilgan navbatdagi ish bo'yicha sud boshlandi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 8-yanvar kuni avvalgi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va boshqa shaxslarga nisbatan galdagi jinoyat ishi bo'yicha mahkama boshlandi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmati xabar qildi. Sud yopiq tarzda o'tmoqda. Bosh prokuratura jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, budjet mablag'larini talon-taroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakunlangani, ish sudga oshirilgani haqida avvalroq ma'lum qilingandi. Hozirgacha bir necha marta sudlanib, Zangiota koloniyasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova va yangi ishda 255 ta jinoyat epizodini sodir etganlikda ayblanayotgan uyushgan guruhga rahbarlik qilganlikda ayblanmoqda. Yangi tergovni bosh prokuratura qoshidagi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Rasul Yo'ldoshov olib bordi. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6-dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani ham aniqlangani bildirilgan. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qildi. Gulnora Karimovaga Jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-taroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi, deyilgandi rasmiy xabarnomada. 2014 yilda uy qamog'iga olingan Gulnora Karimova hozirda Zangiota qamog'ida. Advokatlari ta'kidlashicha, aniq muhlati ochiq qolayotgan qamoq jazosini o'tamoqda. Uning shvetsariyalik advokati Grigoire Manje va Londonda yashayotgan qizi Imon Gulnora Karimovaning qamoqda qiynoqqa solinayotgani, noinsoniy sharoitlarda saqlanayotganini iddao qilib kelmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Adliya vazirligi va Ombudsman idorasi bunday iddaolarni rad etib keladi. Imon Karimovaning Instagram sahifasida qo'yilgan izohida Gulnora Karimova ishining adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari asosida o'tkazilmayotgani O'zbekiston imijiga o'nlab marta ko'proq ziyon yetkazayotgani aytiladi. Eng sadoqatli masxarabozlar ishtirokida o'tkazilishi rejalangan bu sirkning yagona sababi Gulnora Karimovani siyosiy motivlardagi tutqunlikda ushlash uchun qo'yadigan modda qolmaganidadir, deyiladi Imon Karimovaning Instagramdagi postida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ma'muriy ishlar bo'yicha Andijon shahar sudi shahar hokimligi matbuot xizmati boshlig'i Gulshanay Qo'chqarovani tuhmat va haqorat qilish moddalari bo'yicha aybdor deb topdi. Sud qaroriga ko'ra Qo'chqarovaga 5 million 575 ming so'm jarima solingan va ogohlantiruv berilgan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 8-yanvar kuni Andijon shahar ma'muriy ishlari sudida o'tgan mahkamada shahar hokimligi matbuot xizmati boshlig'i Gulshanay Qo'chqarova ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi, ya'ni tuhmat va 41-moddasi, ya'ni haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topildi. Qo'chqarova bloger Daliyevni asossiz ayblab haqorat qilganligini tan olib, sudda kechirim so'ragan. Bu haqda ozodlikka Qo'chqarovaning o'zi ma'lum qildi.
Menga hozir 5 million 500 ming jarima solindi. Men roziman, to'g'ri solindi. Menga ogohlantirish berildi, qaytib bunaqa qilmaslik haqida. Men ishimga faqat daxl qilmadi. Endi meni hamma meni ishdan ketishimni kutayotgan bo'lsa, bu narsa menimcha ko'rib chiqilsa kerak, bilmadim. Buni endi nimalar biladi, rahbarlarim biladi. Lekin hali bir daxil bo'lgani yo'q.
Xurshid Daliyev kasalligi bois sudda faqat uning advokati qatnashdi. Daliyev ozodlik bilan suhbatda sud qarorini adolatli deb hisoblashini aytdi. Sud adolatli hukm chiqargan. Bundan ortiq ayol kishiga qanday jazo bo'lishi mumkin? Qonunda ushbu moddalarga qanday jazo belgilangan bo'lsa, shuni chiqargan dedi Daliyev. Daliyev Andijon shahar hokimligining Telegramdagi Andijon 24 kanali orqali uning shaniga nisbatan haqoratli post e'lon qilgandan so'ng 2019-yilning noyabr boshida huquq tartibot idorasiga shikoyat yozgan. Telegramdagi muxbir Daliyev kanalida e'lon qilingan o'sha postning skrinshotida ma'lum bo'lishicha, Qo'chqor va Daliyevni xoinlik va g'alamislikda ayblagan. Shuningdek, Daliyevning taqiqlangan Hizb ut-Tahrir diniy oqimi a'zosi ekanini yozgan. Gulshanay Qo'chqorova 6-yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda bloger Daliyevning shahar hokimligiga qaratilgan sarkastik postlaridan jahli chiqqani sabab o'sha haqoratli postni yozgani va shahar hokimining talab bilan bu postni o'chirib tashlaganini bildirdi. Qo'chqorovaning aytishicha, u Xurshid Daliyevning Facebook'dagi profil suratiga Xitoy zulmidan aziyat chekayotgan Uyg'urlarni qo'llash ramzi sifatida Uyg'urlar bayrog'ini qo'ygach, uni Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqador degan fikrga borgan. Boisi Qo'chqorova dastlab bu bayroqni terrorchilar bayrog'i deb o'ylagan.
U bayroq qanaqaligini bilmaganman. Men qarasam, hammasi bitta shunaqa bayroq bilan, hammasi qaligilar. Bin Laden o'sha bayroq ostida bizni O'zbekistonga qarshi ishlar olib borayotganlar, shu bayroq ustidagini ko'rdim-da, mana bu ham shunaqa bayroq ostida ekan, bu ham xonlik xoin ekan-da degan ma'noga borib, men to'g'risi bu yerda xonlik qilganman, shu postni chiqarganman.
Andijon shahar hokimligi matbuot kotibi Gulshanay Qo'chqorovaga qo'yilgan ayni ayblovlar bilan andijonlik bloger Abdufatto Nuriddinov yangi bayram arafasida 15 sutkaga qamaldi. Bloger Abdufatto Nuriddinov Facebook tarmog'ida Otabek Nuriddinov taxallusi ostida Andijon viloyatidagi ijtimoiy siyosiy voqealarga keskin tanqidiy munosabatini bildirib kelayotgandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron AQShning Iroqdagi qo'shinlariga raketa hujumi uyushtirdi. Qancha kishi qurbon bo'lgani aniq emas. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron mashhur harbiy qo'mondoni o'tgan haftada o'ldirilgani ortidan o'ch olish maqsadida AQShning Iroqda joylashgan qo'shinlariga ballistik raketalar bilan zarba berdi. Eron davlat televiziyasi Iroqdagi AQSh nishonlariga 8-yanvar tong qorong'isida 15 ta raketa uchirilganini xabar qildi. AQSh harbiylari bildirishicha, AQSh yetakchiligidagi koalitsiya harbiy xizmatchilari joylashgan kamida 2 ta inshootga zarba berilgan. Odamlar qurbon bo'lganmi yo'qmi hozircha ma'lum emas. Eron Islom inqilobi soqchilari korpusi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi deya xabar tarqatdi mamlakatning davlatga qarashli telekanallari va axborot agentliklari. Islom inqilobi soqchilari korpusi ma'lum qilishicha, hujum Quds maxsus qo'shini qo'mondoni Qosim Sulaymoniyning o'tgan haftada Bag'dodda o'ldirilgani uchun o'ch olish maqsadida uyushtirilgan. AQSh qo'shinlari joylashgan Ayn al-Asad bazasiga hujum to'liq muvaffaqiyatli bo'ldi deyiladi Islom inqilobi soqchilari korpusi bayonotida. AQSh prezidenti raketa hujumidan ko'p o'tmay Twitterda barchasi joyida degan izoh qoldirdi. Talofat haqida gapirmay, hozircha hammasi yaxshi deya qo'shimcha qildi. AQShning Iroqdagi bazalariga hujum qilingani haqidagi xabarlardan voqifmiz dedi Oq uy vakili jurnalistlarga. Prezident Donald Trampga bu haqda qisqacha axborot berildi. U vaziyatni diqqat bilan kuzatib turibdi va milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassislar bilan kengashmoqda. Eron davlat televiziyasi isbot keltirmay iddao qilishicha, o'sha hujum oqibatida AQShning kamida 80 nafar terrorchi askari o'ldirilgan. Yana Ayn al-Asad bazasidagi vertolyotlar, dron va boshqa vositalarga zarar yetgan. Iroq harbiylari 22 ta raketa uchirilganini aytdi. Aytishlaricha, Iroq harbiy xizmatchilari orasida qurbon bo'lganlar yo'q. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xamanayi televiziya orqali gapirib, hujumni Qo'shma Shtatlar yuziga tortilgan shapaloq deb atadi. Eron mudofa vaziri Amir Xotamiy davlat televiziyasi muxbiriga, mabodo Washington o'ch oladigan bo'lsa, Eron shunga mutanosib kuch bilan javob berishini aytdi. Biz qisqa masofaga uchuvchi raketalarni ishga soldik. Bu Amerikaga esidan chiqmaydigan saboq bo'ladi deb umid qilaman, dedi Xotamiy. Hujumdan so'ng tarqalgan xabarlarda Fransiyaning Air France va Germaniyaning Lufthansa singari bir qancha yirik aviakompaniyalari Iroq va Eron ustidan o'tadigan marshrutlariga o'zgartirish kiritishi aytilmoqda. AQSh aviakompaniyalariga ham o'sha joy ustidan uchish taqiqlandi. Hujumlar Sulaymoniy 7-yanvarda dafn etilganidan so'ng uyushtirildi. Eronning harbiy rahbarlari va Iroqdagi Eronparast kuchlar qo'mondonning o'limi uchun o'ch olishga va'da bergan edi. Bir kun oldin AQSh mudofa vaziri Mark Esper Washingtonda jurnalistlarga Eron Sulaymoniyning o'limi uchun qandaydir yo'l yoki shaklda o'ch olajagini kutayotganini aytgan edi. Biz har qanday holatga tayyormiz. Ular nima qilsa ham tegishli tartibda javob beramiz, deya ogohlantirdi u. Jon Hopkins universiteti professori Steven David Amerika ovozi radiosiga Eronning o'ch olishi kutilmagan holat bo'lmaganini, biroq Tehron raketadan ancha kuchli bo'lgan ballistik raketalar bilan o'z hududidan zarba berganidan hayron qolganini aytdi. Men Eron o'z hududidan zarba berganidan hayron qoldim, dedi David. Hujum manbai qayer bo'lgani aniq edi. Ular buning uchun ballistik raketalardan foydalanayotgani odamni hayron qoldirdi va bu vaziyatni og'irlashtirishi aniq.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Samarqanddagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm paxta pulini to'lamayapti. Xalq qabulxonasi sobiq mudiri saylovni yoritayotgan blogerni geyga chiqardi.
Temur Sattarovning arizasi olindi va hozirgi kunda ichki ishlar organlari tomonidan ko'rib chiqilmoqda.
Ikki rassom Badiiy akademiya raisiga gap qaytargani uchun uyushmadan haydaldi.
Qing'irqish rasmlarini 2 pulga olmayman dedim. Siz ishni bilmaysiz ham dedim. Xohlagan yerda men shunday aytdim-da, siz rassommasiz dedim.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Aka-uka rassomlar Numon va Abdulla Xolmirzayevlar Badiiy akademiya raisiga gap qaytargani uchun uyushmadan haydaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahrida yashab ijod qilib kelayotgan aka-uka rassom Numonjon va Abdullajon Xolmirzayevlar 15 dekabrda O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zoligidan chiqarildi. Ijodkorlar uyushmasi rahbari oddiy gapga chidamsizlik qilib bizni uyushmadan haydab o'ch oldi deb iddao qildi rassom Abdullajon Xolmirzayev.
Qing'irqish rasmlarini 2 pulga olmayman dedim. Siz ishni bilmaysiz ham dedim. Xohlagan yerda men shunday aytdim-da, siz rassommasiz dedim.
O'zbekiston Badiiy akademiya qoshidagi Badiiy ijodkorlar uyushmasi raisi vazifasini bajaruvchi Ibrohim Valixo'jayevning ozodlikka aytishicha, rassom Abdullajon Xolmirzayev Badiiy akademiya raisi Akmal Nuriddinovga telefon orqali "Sen o'zing kimsan?" deb behurmatlik qilgani bois, aka-uka rassomlar Badiiy ijodkorlar uyushmasi kollegiya yig'ilishi qarori bilan uyushmadan haydaldi. Badiiy ijodkorlar uyushmasi mutaxassisi Oynisa Polatovaning ozodlikka aytishicha, uyushma a'zolari Numonjon va Abdullajon Xolmirzayevlar respublika bo'ylab ko'rgazma tashkil qilish masalasida Badiiy akademiya rahbari Akmal Nuriddinovga telefon qilishgan, suhbat paytida rassomlar akademiya raisini behurmat qilgan.
Boshliqlarga nisbatan anaqa odobsizlik ko'rsatishgandi. Umuman etikaga to'g'ri kelmaydigan ishlar qilishgan, gapirishgan.
Badiiy ijodkorlar uyushmasi rais vazifasini bajaruvchi Valixo'jayev uyushmaning Andijon viloyat bo'lim boshlig'i Dilshod Yusupovga rasman murojaat qilib, aka-uka rassomlarning uyushma rahbariyatiga hurmatsizlik qilganini aslo kechirib bo'lmas holatdir deb yozgan. Badiiy ijodkorlar uyushmasi Andijon viloyat bo'lim boshlig'i Dilshod Yusupov ozodlik bilan suhbatda vazir maqomidagi rahbarga tik gapirgan rassomlarni haydash emas, balki ogohlantirish tarafdori bo'lganini aytdi. Akmal Nuriddinov Badiiy akademiya raisi, prezident tayinlagan vazir maqomidagi shaxs. Shunday ulug' odamga "Sen kimsan?" deyish to'g'ri kelmaydi. Bu ikkala rassomni ijodkor sifatida hurmat qilaman. Ularga chora ko'rish masalasida ilk so'z menga berildi. Ularni haydamasdan faqat ogohlantirish beraylik dedim, ammo kollegiya hay'ati a'zolikdan chiqarishga qaror qildi. Rassomlarni uyushmadan haydash taklifini majlisda alohida qo'llab-quvvatlagan uyushmaning Xorazm viloyat bo'lim rahbari Masharib Madaminov ozodlik bilan suhbatda rahbarlar yuziga tik qaraydigan bunday rassomlarga oramizda o'rin yo'q dedi. Badiiy uyushma mutaxassisi Oynisa Polatovaning ozodlikka aytishicha, bu ikkala talantli rassomga uyushma butun respublika bo'ylab ko'rgazmalar tashkil qilish borasida keng miqyosli yordamlar bergan. Rassomlar Numonjon va Abdullajon Xolmirzayevlar ozodlik bilan suhbatda hech kimni haqorat qilmaganligini aytishdi. Abdullajon Xolmirzayevning fikricha, bu dahanaki jang haqidagi gaplar pashshadan fil yasash xolos. Men tol beshikdan boshlangan dunyo degan ko'rgazma bilan bog'liq texnik masala yechim bo'yicha rahbariyatga telefon qildi. Menga "Sen kimsan o'zi? Rassom bo'lib nima ishni qoyillatding?" deb achiq gapirdi. Men esa "Sen o'zing kimsan? Sen rassom bo'lib nimani qoyillatding?" dedim. Bu bir rassomning ikkinchi rassomga bergan retorik savoli. Chunki Rembrandt bilan solishtirsak, hech birimizning san'at sohasida qoyillat qo'ygan joyimiz yo'q. Men qayerdan bilibman Rassomlar akademiyasida Akmal Nur shaxsiga sig'inish borligini, deydi suhbatdosh.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Samarqand shahar xalq qabulxonasi sobiq mudiri parlament saylovining 2-chi turini shaharning 74-chi saylov uchastkasida kuzatayotgan 30 yashar bloger Timur Sattarovni geyga chiqardi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Timur Sattarov 5 yanvar kungi takroriy ovoz berish jarayonini Facebook ijtimoiy tarmoqdagi Ya Samarqandis guruhida jonli yoritib bordi. O'sha kuni tarmoqqa joylangan videoda aks etishicha 74-chi ovoz berish uchastkasida byulletenlar qutisiga bir necha varaqani birdan tashlayotgan saylovchi blogerni haqoratlaydi.
Я не вас вообще снимаю, не кричите на меня, пожалуйста.
Убери, сопляк. Иди бороду сбросил.
Kamerani yig'ishtir. Men tasvirga olishingga izin bermayman. Mishiqi. Buning o'rniga soqolingni ol, deydi saylovchi. Bunga javoban bloger, men aynan sizni tasvirga olayotganim yo'q, iltimos menga baqirmang. Men blogerman, mana marhamat akkreditatsiyam bor, deydi. Ammo bu shaxs blogerning gaplariga javoban uning tashqi qiyofasiga e'tiroz bildira boshlaydi.
На свой вид посмотри.
А что не с моим видом не так?
Гей, что ли ты?
Кто?
Гей, что ли?
Вот вы сейчас оскорбляете меня.
Пошел вон отсюда.
O'zingga bir qara. Geymisan sen? Yo'qol bu yerdan. Kimga borsang bor, deydi bu shaxs. Bu shaxs blogerning kamerasiga yopishgan kezda jonli yoyin uziladi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bloger Timur Sattarovning aytishicha, hodisadan so'ng u saylov komissiyasiga arz qilgan. Ariza ortidan Samarqand viloyat hokimligi o'sha kuniyoq xabar berdi. Xabardan iqtibos. O'rganishlar natijasida fuqaro J.U. O'zbekiston Respublikasi saylov kodeksining 8-35 moddalariga asosan ovoz berish jarayonini akkreditatsiyadan o'tgan holda tasvirga olib, yoritayotgan bloger Sattorovni qonunga zid holda haqorat qilgani oydinlashgan. Deyiladi Samarqand viloyat hokimligi bergan xabarda. 7 yanvar kuni esa Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari bloger va uni haqorat qilgan shaxs Jamshid Umarovni uchrashtirgan. Sattarovga ko'ra, Umarov blogerdan uzr so'ragan, ammo ish sudga oshirilgan. Blogerga esa keyinchalik ma'lum bo'lishicha, uni haqoratlagan va uning kamerasiga tashlangan shaxs Jamshid Umarov muqaddam Samarqand shahar xalq qabulxonasi mudiri bo'lgan. Buni Samarqand viloyati saylov komissiyasi rahbari Salohiddin Nuriyev ham tasdiqladi.
Huquqbuzarlik alomatlari bor yoki yo'qligi holati bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimlarini chaqirib, demak, o'sha fuqaroning, ya'ni Timur Sattarovning arizasi olindi va hozirgi kunda ushbu masala ichki ishlar organlari tomonidan ko'rib chiqilmoqda.
Samarqand viloyati saylov komissiyasi rahbari Salohiddin Nuriyev edi. Samarqand viloyati xalq qabulxonasi rahbari Shuhrat Uzoqovning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, asli kasbi yurist bo'lgan Jamshid Umarov muqaddam tuman prokurori ham bo'lib ishlagan. 2017 yil martidan 2019 yilning fevraligacha shahar xalq qabulxonasi mudiri bo'lgan. Timur Sattarov va Jamshid Umarov o'rtasidagi insident aks etgan jonli yoyin esa 32 ming a'zosi bo'lgan Ya Samarqandis guruhida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Muhokamaning ayrim ishtirokchilari sobiq prokurorning blogerga munosabatini viloyat va hatto respublikadagi bugungi ayrim rahbarlarning blogerlarga munosabati bilan ayni ekani haqida fikr qoldirmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqanddagi klaster korxonasi fermerlarning 7 milliard so'm paxta pulini to'lamayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oqdaryo tumanidagi Yangi Obod Burguti fermer xo'jaligi tumanda o'tgan yili tashkil etilgan Koreya Samarqand MCJ klaster korxonasiga 97 tonnadan ziyod yuqori navli paxta sotgan, olingan hosilni tolaga aylantirib sotishga mo'ljallangan klaster korxonasi shartnoma bo'yicha fermerlarga 2019 yilgi paxta hosili pulini 31 dekabrgacha to'lash kerak edi. Yangi Obod Burguti fermer xo'jaligining ismi ochiqlanmasligini istagan hisobchining ozodlikka aytishicha, klaster paxta hosili uchun bir tiyin ham to'lamagan. Paxtaning har bir tonnasini 4 million 640 ming so'mdan hisoblab olgan. 97 tonnadan ziyod yuqori navli paxta topshirganmiz. Lekin shuncha mashaqqat bilan yetishtirgan hosil uchun hali bir tiyin ham qolmadik, deydi fermer xo'jaligi hisobchisi. Ozodlik Oqdaryo tumanidagi yana 2 fermer bilan suhbatlashdi. Ular ham klasterdan hosil pulini ololmay sarson bo'layotganliklarini aytishdi. Oqdaryo tuman hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Najmiddin Tog'ayev Koreya Samarqand MCJ klaster korxonasi 2019 yilgi paxta hosili uchun fermer xo'jaliklari pulini to'lamaganligini ozodlikka tasdiqladi. Tog'ayevga ko'ra, klaster qarzdorligi 7 milliard so'm atrofidadir. Tolasini sotolgani yo'q, shunga fermerlarning pulini berolmay yuribdi. O'zlariga ham qancha aytdik. Hozir ularda 7 milliard so'mga yaqin fermerlarning paxta hosili puli yotibdi. Kredit olinglarda to'langlar dedik. Fermerlarni ham tushunish kerak-da, ularning texnikadan qarzi bor. Ishlarga oylik to'lash kerak. Bankdan kredit olgan, foizlarini to'lashayapti. Kecha gaplashuvdik, 2 kunda hal qilaman degandi. Ko'ramiz, dedi hokim muovini. Koreya Samarkand MTJ rahbari muovini Rahmatjon Razzoqov tolaga xaridor yo'qligidan pul kechikayotganini aytadi. Lekin Razzoqov 7 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning hosil puli bir hafta ichida to'lanishini va'da qildi. Yangi tashkilot bizniki, hali to'liq oyoqqa turgani yo'q. Paxtani ipkalaba qilib sotamiz, xaridor yo'qligi uchun pulni yetishtirib bera olmadik, dedi Razzoqov. O'zbekistonda paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2 yil avval boshlangan edi. Ozodlik O'zbekistonning ba'zi boshqa viloyatlarida ham klasterga paxta va g'alla sotgan fermerlar 2 yillik hosil pulini shu paytgacha ololmay sarson bo'layotgani haqida bundan oldin ham xabar qilgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qo'qon shahar tug'ruqxonasida 27 yoshli ayol tug'ruqdan so'ng komaga tushib vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mushtari G'aniyevaning turmush o'rtog'i Davron G'aniyevning ozodlikka aytishicha 17 dekabr kuni Qo'qon shahar tug'ruqxonasiga yotqizilgan xotini og'ir o'tgan tug'ruqdan so'ng shifokorlarning e'tiborsizligi sabab 2 yanvar kuni olamdan o'tgan. 7 yoshli qiz va yangi tug'ilgan chaqaloq onasiz yetim bo'lib qoldi.
Ahvol juda chatan. Kuchanganda dedi. Mayda qon tomirchalar yorildi betidagi. Hech narsa qilmaydi, o'tib ketadigan narsa dedi. Ichim og'riyapti dedi. Doktorlarga chunki ko'rish kerak buni, tekshirish kerak. O'sha tug'ruqdagi bo'lib tekshirmadi aka. Endi hojatga kirganda qon ketavergan aka. 20 kun aka oxiri hushidan ketib aka og'darildi, komaga tushdi aka. Operatsiya qilamiz endi deb Farg'onadan kelib operatsiya qilishdi. Shu bilan shu aka 2 kuni uzildi aka.
Davron G'aniyevga ko'ra, operatsiyadan so'ng Mushtari G'aniyevani sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash kerak bo'lgan, biroq tug'ruqxonada sun'iy nafas oldirish apparatigina emas, kislorod balonlari ham yo'q bo'lgan.
Chilangni og'ziga tiqib, bintni o'rab qo'yib, chilangga tiqib qo'yibdi aka. Kislorodni o'zim olib kelyapman, dang'aradan bor, mashinamda. Oldi kislorod ham yo'q edi. O'zim to'ldirib kelyapman bitta balonni 50 mingdan. Shavkat Miromonovich yangi prezident bo'lganlarida 1 mingni shu narsani ko'tardilar, 1 mingni mana shu narsani. Raddondagi holatlarda. 2 yil o'tdi, endi eskirib qoldi-da bu narsachi. Oddiy inson nafas beradigan apparatini ham aka bizda yo'q, dang'aradan olib kelinglar deyapti, ekstrniga boringlar deyapti, ekstrniga yo'q, dang'aradan so'rash kerak deyapti, hokimdan so'rash kerak, undan so'rash kerak, bundan so'rash kerak aka. Xullas 2.5 soatda dang'aradan apparatni olardik. Sizlarga tashlagan videomda turibdi, jiyanim borib olib keldi-ki, u ham ishlamayapti aka.
Qo'qon shahar tug'ruqxonasining bosh shifokori o'rinbosari bu voqea yuzasidan Ozodlik radiosiga ma'lumot berishdan bosh tortdi. Ozodlik muxbiri Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining 2 mas'ul xodimi bilan bog'lanishga muyassar bo'ldi. Mas'ul xodimlardan biri Qo'qonda haqiqatan ham tug'ruqdan so'ng 27 yoshli ayol vafot etganini tasdiqladi, ammo voqea tafsilotlaridan xabarsiz ekanini aytdi. Unga ko'ra 2 kundan beri viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi rahbarlari Qo'qon shahrida yuribdilar va u yerda tug'ruqxonadagi voqea tafsilotlarini o'rganmoqdalar. Bu rasmiyning bildirishicha Marg'ilon va Qo'qon tug'ruqxonalari o'tgan yilda zamonaviy ta'mirdan chiqarilib, yangi texnik vositalar bilan ta'minlangan. Biroq Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining boshqa bir mas'ul xodimi viloyatdagi kasalxonalarda sun'iy nafas oldirish apparatlari va kislorod balonchalari mavjudligini, lekin ko'p holatlarda ular ishlamasligini, ya'ni buzuqligini aytdi. Sun'iy nafas oldirish apparatlari yo'q deb bo'lmaydi, bor, lekin ishlamasligi mumkin. Juda ko'p apparatlarimiz eski, ko'plari buzilgan. Shuning uchun yangi tibbiy texnik vositalarga buyurtmalar berganmiz. 2020 yildan bu vositalar viloyatimizga kela boshlaydi. Ularning kelishiga qarab kasalxonalarga bo'lishtirib beramiz, dedi rasmiy.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud Ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.